Naging viral ang video na ito ng isang guro habang pinapagalitan umano ang kanyang mga estudyante.
Ang kakapal ng mga mukha nyo! Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo, wala ka lamang narating sa buhay!
May mga pumabor. May mga bumatikos. Ano ba ang tamang pagdisiplina sa mga bata? Yan ang pag-uusapan ni Doc Ana kasama si Dr. Joanna Herrera, ang co-author ng Thrive, A Parent's Journey to Resilience.
Hello mga kapuso! Ako si Dr. Ana Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa Share Ko Lang. Bilang magulang, responsibilidad nating gabayan at disiplinahin ang ating mga anak para ituwid ang kanilang mga pagkakamaling nagawa. Kaya naman tinanong namin kayo kung paano nyo nga ba dinidisiplina ang inyong mga anak. Pag-uusapan natin ang inyong mga shinare kasama ang licensed psychologist na si Dr. Joanna Herrera na co-author din ng parenting book na Thrive, A Parent's Journey to Resilience. Hello, Dr. Joanna! Welcome to Share Ko Lang!
Hello, Doc Ana! It's so wonderful to be here with you.
So, pag-usapan natin kasi may nag-viral na video, di ba? Yung isang teacher na naninermo ng mga estudyante sa TikTok,
yes.
Di ba? And I alam ko, napanood mo na yon. Meron ka bang mga initial, you know, mga thoughts about that? Kasi actually, nung napanood ko siya, parang sa akin, actually, parang, naku, kailangan tulungan tong teacher na to. Parang hindi na siya regulated. At the same time, nagulat ako sa mga comments kasi marami talagang pumanig sa kanya. In a sense, para sa kanila, hindi yon dysregulation. At disiplina daw yon. Bakit ganon? Bakit kinakastiga daw yung teacher? E nandidisiplina lang. So I'm curious, as a fellow psychologist, no, ano yung thoughts mo around that, you know, that video?
Oo. Actually, pareho tayo ng immediate reaction, Doc Ana. Naku, may burnout itong teacher na to. No? Kailangan din niya ng support. Kailangan din niya ng pag-aalaga, self-care. So naintindihan natin yon. Kaya nga, bilang magulang sinasabi natin, umuwi ang disiplina sa self-care. Kasi kung burnout ka, mahirap maging kalmado. So importante 'yon at ang mga teachers, ang dami-daming pinagdaanan during the pandemic, very very stressed ang mga teachers, no? So siguro isa rin 'yan sa kailangan nating pagtuunan ng pansin. Pangalawa, pwedeng mag-communicate in a different way na napaparating natin yung gusto nating mensahe. Kasi importante sa mga bata para mabuo yung competence at confidence nila na nakikita nila sa mga mata natin na nagtitiwala tayo sa kakayahan nila. Siguro doon lang ako nagdi-disagree doon sa nakita ko sa pamamaraan, no? Na naiintindihan ko yung guro, pero yung mga salitang ginamit nakakabasag ng kumpiyansa, nakakabasag ng kumpiyansa sa sarili, no? So, naiintindihan natin yung intention, pero yung impact, siguro kailangan yung communication maging mas effective.
Ano yung mga appropriate kaya na ways na pwedeng mag-discipline ang teacher sa classroom?
Oo, siguro una yung sa simula pa lang i-lay down na yung rules, no, na gusto natin maging malinaw sa lahat ng mga estudyante kung ano yung inaasahan sa classroom, at pwede pa nga i-involve mo pa nga yung mga students sa paggawa ng mga rules, no? Tapos kapag ka nakikita na merong hindi sumusunod, ipakita agad na may consequences. Kasi doon tang gagaling ang self-regulation. At maging consistent. Siguro importante yung consistency. So every time nakikita na hindi nasusunod, pagsabihan na agad at kausapin. No? So siguro yun yung mga ating mga major principles, no? Maging klaro, maging consistent, and show conviction by calling in, siguro imbis ng calling out, calling in the student who needs disciplining.
medyo gets ko pa yung calling out eh, kasi yun yung nangyari sa video, di ba? Anong pagkakaiba nun sa calling in?
So parang kung merong estudyante na nagsa-struggle with following the rules, no, or engaging safely with other students, kausapin to, no? Nanggagaling siya dun sa place of support. So pwedeng hindi natin i-assume na gusto lang gumawa ng hindi maganda yung bata. Maaring may pinagdadaanan yung bata or may nararanasan na challenging, no. So maaring natin itanong, paano kita matutulungan para masunod mo kung ano yung mga pinag-usapan natin dito sa classroom? Saan ka nahihirapan?
So talagang parang focusing talaga on solving the challenge, the obstacle, the problem.
Yes. So bilang isang guro, natuturuan mo sila mag-problem solving in that particular situation. Hindi lang dun sa lesson, di ba? Pero yung buhay mismo, dun sila natututo, dun sa karanasan nila.
So dati, di ba, minsan nauuso sa atin yung sa mga magulang natin, medyo lumaki tayo sa mga palo, pinapalo tayo pag nagkakamali tayo, yung may mga kwento pa, di ba, na lumuluhod tayo sa asin, sa bigas, yung mga ganon. Meron na bang ibang ways ngayon ng pagdidisiplina?
Oo. Doc, ano, salamat at na-bring up mo yan. Ano? Isa yan kasi sa mga practices na noon ay tanggap na tanggap bilang isang paraan na pagdidisiplina. Pero ngayon kasi natututunan natin na ang takot, bagamat yung immediate reaction ng bata ay sumunod, sa kalaunan, kapag ka ang motibasyon nagagaling sa takot, hindi ito nakakabuti sa development ng bata. Napupunta sa fight, flight, freeze mode ang nervous system. So, ibig sabihin, hindi siya nakaka-respond in an optimal way kung nanggagaling sa takot. So, hindi natututo yung bata mag-self-regulate, kung hindi, umaasa lang sa external na pagpapagalit, pananakot upang sumunod. At hindi yun yung gusto natin, kasi gusto natin matuto ang bata mag-self-regulate, which is yun yung epektibong disiplina.
So actually, imbes na makatulong, di ba, at matuto ang mga bata, mas lalo nagiging pasaway minsan. Ito yung fight response.
Nagiging pasaway.
Nagiging rebelde na kasi parang natutong lumaban.
Oo.
Tapos yung flight, yung flight response, ito na yung nagiging matatakutin, di ba? Masyado na sigurong mahiyain, kabado, hindi makapag-desisyon, siguro. Ito yung mga takot pumasok, takot makihalubilo sa mga tao.
At nawawalan ng kumpiyansa sa sarili.
Tapos yung freeze, ito yung nakikita natin, Jock Jabby, di ba? Yung mga nade-depress na, nagsha-shutdown. Medyo nawawalan na sila ng... Hindi na sila naglo-look forward to sa mga bagay-bagay,
oo,
no?
Nawawala ng gana, nawawala ng pag-asa, parang wala silang, parang hindi humahantong sa, yung kumbaga pakiramdam nila, wala silang pwedeng aksyonan sa buhay nila.
Mm-mm. Siguro ito yung talagang importanteng, you know, maintindihan ng mga tao. Kasi yun nga, ang iniisip lang nila, kailangan mapakitang mali. Diba? Kailangan pakita na hindi tama, so paparusahan. Yun naman yun eh. Actually, yun na nga, diba? Pareho ba ang parusa sa discipline?
Yung disiplina, alam naman natin, lahat ng magulang nanggagaling sa pagmamahal. At hindi natin gustong parusahan ng mga anak natin para lang mapahirapan ang buhay nila, para parusahan sila, kundi para matuto. Yung pagtuto na yun, nanggagaling sa pag-aalaga at pagmamahal. Ang sinasabi namin sa libro, tatlong kataga ang mahalaga sa pagdidisiplina para hindi basta-basta parusa. Kung hindi disiplina nagagaling sa pagmamahal, regulate, relate, reason, no? At so tulungan natin yung bata mag-regulate, kasi yung mga damdamin ng mga bata kapag ka hindi pa sila masyadong praktisado sa pag-manage ng emotions, kailangan natin silang tulungan. Yun yung regulate. Relate naman yung dapat maramdaman ng mga anak natin, ng mga bata, na kung ano yung ginagawa natin nang gagaling dun sa pagnanasa natin, mapabuti sila, yung pagmamahal. At reason, matutunan nilang makita yung kung saan nanggagaling ang kanilang emosyon at maintindihan ang wastong paraan ng pagkilos o pagdedesisyon.
Bigyan niyo kami ng sample, Dog Jambi. Kasi baka sabi nila, oh, madaling sabihin yan. Pero in reality, di ba, let's say, nanakit na ng kapatid ang anak ko. Di ba, nanakit na siya ng kapatid. Siyempre, ayaw mo naman yon at ayaw mong gawin niya ulit. Anong pwede nilang gawin, no? Imbes na parusahan. Kasi siyempre, kailangan maiwas to mo kaagad yung behavior na yon.
Maganda yung sinimulan mong halimbawa, Dok Ana. Siguro, ito yung na-envision ko na sitwasyon, no? Ano, may pinag-aawayan silang laruan o may pinag-aawayan silang gadget kung sino yung gagamit at may isang nanakit, no? So, sa puntong yun, nagsisimula tayo lagi sa regulate. Kasi kung ang bata may matinding damdamin, mahirap kausapin. So, uunahin natin yung regulate. So, maaring tulungan natin sila na kumalma muna. Siguro, maghiwalay muna. Kasi kapag matindi ang emosyon, mahirap mag-usap. So, tulungan natin yung nanakit na, sandali, hinto muna tayo. So, yung paggamit ng neutral voice, no? Hanggat maaari, neutral pado, pero nagdidisiplina. Hindi pwedeng manakit sa bahay na to. Hindi pwedeng manakit sa pamilya na to. Hinto muna tayo. No? So, yung hinto, grounding, stop. Stop muna. Hindi ko maaring sabihin na magulang, hindi ko gusto yung nangyari, hindi pwedeng manakit. So, tulungan ang bata kumalma. So, minsan magandang turuan yung mga bata ng techniques ng hinga lang muna tayo. No? Pwede hinga lang muna tayo. No? Breathing in, breathing out, nakakalma yung nervous system. Tapos, bahagi ng relate, no? Regulate, yung pinapangalanan natin yung mga damdamin na nararamdaman ng bata. Kapag napapangalanan, ang sinasabi nga, name it to tame it. Pag nakakaroon ng pangalan yung damdamin, mas natututunan ng bata na i-manage ito. So, maaari natin sabihin, alam ko naggalit ka kasi hindi na isori sa'yo agad yung laruan mo o hindi na isori agad yung gadget mo, di ba? Hindi yun yung napag-usapan. Kaya naiintindihan ko na naggalit ka. So, pag pinaparamdam natin na naiintindihan natin yung naramdaman, bahagi din yun ang relate. Nakikita ko, nararamdaman kita. Susunod doon yung reason. Kapag nakikita natin na mas kalmado na ang bata, maaari nating sabihin, pwede bang hindi magsakitan? Pwede bang mapag-usapan kung paano kayo maghihiraman ng gadget? Pag-usapan natin. So, doon pumapasok ngayon yung reason. Ano yung tamang paraan?
Mm-mm. So, parang in a way kasi yung traditional at least, di ba? Kasi, kunyari, yan, magkapatid, nag-aaway, di ba, papasok ka agad yung magulang, hoy, tumigil kayo, di ba? Parang, tigilan nyo yan. So, parang, dumiretso ka agad sa trying to solve, trying to, di ba, parang, okay, balik mo yan, ibalik mo yung gadget na yan. Oo. So, hindi nga masyadong reason, di ba? Parang, binibigay mo na yung sagot. Pero ang nakakaligtaan natin kadalasan is, actually, very important to mga kapuso, wala tayong natututunan pag tayo ay nasa crisis mode, di ba? Pag tayo ay mataas ang emosyon, di ba? Pag masyado ka pang galit, hindi ka makikinig. So, kailangan kalma muna, di ba? Kalma muna. Napunta tayo sa ating mga kapuso. So, meron sa kanila, actually similar doon sa ina-advocate nyo, Doc. Sabi nung isa, explain the consequences of their wrongdoings or actions in a non-hurtful way. The goal should be to help them understand the impact of their actions without making them feel ashamed or attacked. Patience is the key. Sabi nung isa, pinapagalitan ng anak pag mali, pero pag sobra na talaga, napapalo na. Ipakita ng na mali sila kasi kung hayaan mo lang sila sa ginawang mali, akala nila tama yung ginawa nila. Hanggang sa paglaki nila, gagawin nila yon. So, anong masasabi mo dun sa, ano niya, reason behind pag, yun, parang pag konti, papagalitan lang. Pero pag sobra na, papaluin na. Anong masasabi mo sa ganon, Dr. Labby?
Kasi sa mga studies, no, paulit-ulit na namang pinag-aaralan kasi yung physical discipline na ang tendency hindi talaga siya epektibo kapag ginagamit ang physical discipline, no? Kasi nga yung nervous system na o-overwhelm, no? So ang importante yung pag-establish ng consequences. Katulad nung comment kanina. So, yung physical discipline sa malalang behavior, nag-work pa siya? Hindi rin eh. Hindi rin, no? Pareho rin na nasisira yung relasyon ng magulang at anak at yung pag-rupture ng emotional connection yan, mas nakakasira sa disiplina.
Now, meron tayong isa pang kakuso. Sabi rin niya, hirap na disiplinahin ang mga bata ngayon. Kami noon, pinapalo po kami ng 2x2. Pero ngayon, kapag namalo ka ng sarili mong anak para disiplinahin sila, child abuse ka agad. Now, ito similar to dun sa complaints ng mga teachers, di ba? Yung pumanik dun sa video. Parang, hindi na kami makagalaw. Wala na kaming magawa. Kasi konting kibo, di ba? Parang child abuse na daw. So again, anong masasabi mo doon?
Bilang mga magulang, importante talaga yung pagninilay na meron bang ibang pamamaraan na mas makakabuti pa? Na mas makakabuti pa dun sa naranasan ko. At dun naman, yung pagmamahal natin sa ating mga anak, dun naman, dun nagiging disiplina. Hindi dahil pinagdaanan ko, kailangan pagdaanan ng anak ko. Iniisip natin dahil mahal natin sa sila, ano ba yung pinakamabuti para sa kanila? So, kung may ibang pamamaraan na mas epektibo, subukan natin. So, ang mahalaga yung practice. Kailangan practicing. At habang pinapractice natin, mas nagkakaroon, mas nade-develop din natin yung paraan ng pagdidisiplina na epektibo para sa atin at para sa anak.
There's a reason na, di ba, i-take advantage natin yung advances ngayon. Huwag tayo ma-stuck sa 1960s, no? Sa 1970s. Alam mo, galit na, ayaw ng mga bata yan, mga magulang. Di ba? Sabi nila, oh, nung panahon ko, ganito. Di ba? Yan ang mga reasoning na hindi na mag-work sa kabataan ngayon. So, sabi mo nga pagnilay-nilay yan kasi baka napalo ka pero hindi yung palo yung nag-udyok sa'yo maging mabuting tao. Baka yung pakikinig sa'yo dahil sinamahan ka. Di ba yung mga memories natin na dahil sinamahan ka bumili ng ice cream, baka yun ang mas nagpatatag ng character natin nung pinotektahan tayo, nanugod ng ibang tao para sa ating benefit, welfare, yung gano'n. So, hindi porque yun yun, kung sa science, di ba, parang marami pang ibang variables. Hindi natin pwede sabihin, naging mabuti akong tao dahil pinalo ako. Parang masyado ring simplistic i-assume na yung gano'ng reasoning, no? Now, meron tayo isa pa, one last kapuso, na ang hinighlight naman niya, yung paano iba-iba ang parenting style ng dalawang magulang. Diba? Sabi niya, magkaiba kami ng discipline style ng partner ko, kaya madalas kami rin ang nagtatalo. Minsan, wala rin siyang pake, kahit sobrang pasaway na ang mga anak namin. So, medyo ano na to, no? Yeah, medyo partly couples, partly
yes.
Parents.
Doc, Anna, I'm so happy binring up mo yan kasi napakahalaga sa discipline yung pagkakasundo ng magulang, yung collaborative parenting. So, sa mga parents na nakakatrabaho ko, may in-encourage ko talaga yung pag-uusap, pagkakasundo ng dalawang magulang dun sa direction ng disiplina na gusto nila. Dito, gumagawa tayo usually ng collaborative helping map. At kahit na hindi kayo, even if hindi kayo working with a professional, apat na tanong na pwede niyong pag-usapan. No, bilang magulang, una, anong direction yung gusto natin? Ano yung hinahangad natin para sa mga anak natin? Ano yung wini-wish or hinuhope natin para sa kanila? Pangalawa, ano yung mga obstacles natin? Ano yung challenges natin? No, meron bang mga personalities ang mga anak natin na medyo mas na-challenge tayo? No? Paano natin i-deal with yun? Pangatlo, ano ba yung strengths natin bilang couple, no? Bilang mga magulang? Ano yung ginagawa natin na tama, na maganda at epektibo? Pang-apat, ano yung gusto nating baguhin? Paano natin gustong ma-improve yung pagdidisiplina natin? So, pag pinag-uusapan niyo yun as a couple, as parents, nagkakaroon kayo ng shared map, no? May mapa kayo dun sa direction ng parenting.
Pati ako, Doc Gabby, di ba, parang bilang ina, 'di ba? At psychologist, 'di ba? So feeling ko dapat alam ko na ang gagawin, 'di ba? Agree naman ako, 'yan din ang pinapayo ko sa mga pasyente ko. Pero minsan talaga hindi mo maiwasang magalit, ma-frustrate, mawalan ng pasensya, tapos nagigilty ako syempre. 'Di ba? Parang, ay, bakit ganoon? 'Di ba dapat loving feelings lang ako? Sa anak ko, pero minsan talaga, 'di ba, nawawalan ka ng pasensya. So yun na nga, parang ako nakaka-empathize ako na we want what's best talaga. Gusto natin ang pinakamabuti para sa mga anak natin. Lahat tayo, actually lahat tayo pare-pareho na intention. Gusto natin sila maging mabuting tao, di ba? Na hindi nananakit ng iba, hindi tumatapak sa ibang tao. And at the same time, yun na nga, parang understand na, okay, hindi ako masamang magulang porque nagkakamali ako. Ang importante, parang makatch ko yung sarili ko. Uy, teka.
Yes.
Sabi mo nga, hindi ako regulated, di ba? Parang teka, parang kailangan ko muna, ibibigay ko sa tatay muna, sa'yo muna. Teka lang muna, yes. Kailangan ko ng time. So, pagkalma na, mas nakakaisip, maaalala ko na mga kinakwento sa akin ni Dr. Jackie kung ano yung magandang gawin para sa aking anak.
Oo, yung pinag-usapan nating regulatory reason, simulan natin sa sarili natin.
So, nako, thank you so much, Doc Jabby, no, for sharing.
Maraming
I'm sure maraming natutunan ang ating mga viewers, ang ating mga kapuso.
Maraming salamat, Doc Anna.
Kung may gusto kayong pag-usapan, mag-iwan lang ng comment below or email us at sharekolang@gmanews.tv. We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in!